Салам изиз доғалар. Хош хабар өзі нәмі дейін сорага жоғап изарлап көрсік. Хош хабарың манысы, Худай өзі гүнәккерлері ақлайыр. Бу ақламақ болса діңі иман арқалы болияр дейіп язылан. Римлілері кітапының 1-ші бап 17-ші аятында. Хоуы, Худай месих беденінді болып, дүнияны өзі білен яраштырды. Адамларын гүнәсіні хасабы алмады. Хош хабар, бу біз Иса арқалы Худайың мерхеметі білен халас болмағымыз, гүнәміз бағышланмағы, яшамақтан мақсата ие болмағымыз ве келжекті жәннеті вада еділін үйімізе ие болмағымыз. Хош хабар байлашмақ үчін бір нәчі бейік кітаплар бар. Эмма хош хабар айтмағымыз үчін эсаслара ие болмасақ ве оны өзлештіріп алмасақ, Хер хилли таярлык хем сизе хош хабары яйратмага элтип билмияр. Иң мохымы, сиз азышан адамлары та Худай сөйши ялы сөймегиңиздир. Худай өзү сөймеген бир киши хем яратмадык. Хер бир киши ол үчүн мохымдыр. Иса хачта эллери язылган ягдайда туран вакытта хем мен сизе шейли бир сөйген дияди. Мукаддис китапта шейли язылган. Эгер бир адам Hemmeler üçün ölen bolsa, onda hemmemiz ölendiriz. Şeyli pikre, gelelimiz bəri İsa Mesih'in sögüsü bizi hareket etmege höveslendiriyar. 2. Korintoslulara 5. bab 14. ayat. Eğer sizde dünyadaki tapşırığınız üçün kızıkmak bolmasa, İsa siz üçün haçta ne medeni haqta oylap görmek üçün vaxt ayırın. Biz imansızlar üçün aladalık etmegimiz gerek. Çünkü Худай şonun yalı ediyar. Sögü hiç hili saylau kaldırmayar. Mukaddes kitapta sögü de korku yoktur. Tersine kämil sögü korkunu kovup çıkarayandır. Kim kıyamat gününden korkup yaşayan bolsa, onun sögüsü kämil deldir deyip yazılan. Ene ata, yanayın bina çağasını halas etmek üçün girip bariyar. Çünkü onların çağısına bolan sögüsü korkudan güçlüdür. Eğer siz töverekinizdeki kişilere hoş xabarı paylaşmağa korkan bolsanız, Худайдан onları söymek üçün kalbınızı doldurmağını soran. Mukaddes kitapta kəbirleri rep öz beren vadasını birca etmeği geciktiriyar deyip hasap etseler de ol geciktirmez. Rep sizin üçün sabır ediyendir. Себебі, ол хич кімін хелек болман, хеммелерін тоба етмегін істілер, дейіп язылан 2 Петрус 3 бап 9 аятында. Егер сіз месихи танымиян бір кішіні көрсеңіз, сіз ол үчін ибадат етмегіңіз, оңа хызмат етмегіңіз ве хош хабар білен пайлашмағыңыз керек. Егер сізің жемағатыңызда Худайың машқаласына дегішілі болан бір кіші болса, жемағатыңыз оңа етмегі, Yine devam etmege gerek. Şonun bile neziz doğulur. Mavzuğumuz öz sonuna yetti. Hoş sağ aman bolun.